mufunenge kuine makuerere kuNew York kubaisikopo raPresident Chamisa rinenge richiratidzwa kekutanga imomo. Baisikopo iri mucherechedzo wakakurisa kunyaya yeZimbabwe, nhoroondo yeZimbabwe, zvikuru sei nhoroondo yekupirwa kwesarudzo. Maita Mila vakagadzira baisikopo iri vakanga varimo muZimbabwe vachiona zvose zvichiitika, vachitora mapikicha, vachitora mifananidzo, vachitora mavhidhiyo, vachiona kupirwa kwaiitwa, vachitokatyamadzwawo nazvo kuti zvinhu izvi zvinoitika here munyika mune vanhu, uyewo zvotozonzi sarudzo dzanga dziri right. Vakatoshamisikawo nazvo kusvika vazofunga kugadzira baisikopo ravakagadzira iri.
Iro baisikopo iri riri kuburitsirwa kupi kuNew York?
Rinenge riri mumafilm house eNew York musi wechishanu. Baisikopo iri rinenge richiitirwa pane inonzi Film Forum muNew York City, Lamele Monica Film Center kwokunenge kwaku Los Angeles. Asi muNew York riri kuitirwa paFilm Forum, vozoyazve roitirwa kuLos Angeles paMonica Film Center. Ndokunenge kuchitarisirwa kuti vanhu vanenge vakaungana, vanhu vanenge vakazara ikoko.
Zvii zvakakoshera kuti vanhu vange vachienda kunoona baisikopo iri?
Kudzidza, kudzidza kukuru chaizvo kwezviri kuitika muZimbabwe. Saka hatisingokurudzira vana veZimbabwe chete, hongu vana veZimbabwe tinovakurudzira kuti vaende neuwandu hwavo. Asi zvinopawo vamwe vekune dzimwe nyika, zvikuru sei vemuno, kuti vaone zvakaitika kuZimbabwe muna 2018, kupirwa kuri pachena kwakaitwa sarudzo. Vanhu vakaona, dzimwe nyika dzikaona, vose ivavo vanokwanisawo kuzomira vachitaura nhoroondo iyoyo, vachiitira kuti zvisadzokorodzwe zvakare zvakaitika muna 2018, zvisazofa zvakaitika zvakare masarudzo dziri kuuya zvikuru sei muna 2023. Vanhu vakataura vakawanda chitsotsi, vanhu vakataura vakawanda kupirwa kwaiitwa, vanhu vakataura vakawanda kupondwa kwakaitwa vana veZimbabwe musi waAugust 1. Vakamira vaine makamera avo, vanga varipo vachiona.
Pane vamwe vadzokora vari kuti nhoroondo iyoyi yebaisikopo inongoburitsa divi rimwe chete reMDC Alliance chete. Munoti?
Ndodzinonzi nhema, nekuti Maikamila Nelson magadziriro avakaita firimu iri ndaayekuti hakuna anotombotaura kuti pane zvakawedzerwa kana kuti pane zvakaitwa zvisina kuitika. Nekuti Maikamila havana kushandisa inonzi nhoroondo iya iya yekuti munhu anenge achitaura zvinhu zvichiitika, munhu achitaura zvinhu zvichiitika. Apa ukariona firimu iri vanga vasingatauri, vanhu veZimbabwe ndo vaitaura, President Chamisa ndo vaitaura, vamwe vatungamiriri veZimbabwe ndo vaitaura, vanhuwo zvavo vanga varimo mufirimu imomo ndo vaitaura. Saka hapana pekuti ungati muzvare Camila Nelson akawedzera zvisina kuitika kana kuti zvanga zvisipo. Ndo tinowanzoita madhokumendari mazhinji munhu anenge achitaura kuti zvakadai zvakazodai zvikazodai, ipapo munhu anogona kuwedzera tumwe kuti zvinakidzire kana kuti zvibva zvanyanya kuvava. Asi apa tinoona kuti manyorerwo akaitwa dhokumendari iri anosiya pasina kana anofanira kupokana, nekuti zvinhu zvaitoitika panguva yacho iyoyo vachizvitora ipapo vakangozviisa mudhokumendari ravo.
Tinoona kuti firimu irori rabudawo kune mamwe maguta nedzimwe nyika, riri kutambirwawo sei ikoko?
Riri kutambirwa zvakanaka. Pandataura navo Maikamira vanga vachingochema nenyaya yeCovid-19 kuti pavakatanga kuriratidza vanhu vanga vachiri kutya kupinda mavanenge vakaungana nevanhu. Saka havana kunyatsouya neuwandu hwavo. Saka vari kutarisira kuti kuNew York uku vanhu vachauya vakawanda. Ndosaka tiri pano tiri kutaura nezvazvo kuti tikurudzire zvizvarwa zveZimbabwe zviri muNew York, zviri kunana Philadelphia, kunana Washington DC, Massachusetts, vese ngatiuyei tinoona firimu irori. Ifirimu redu revana veZimbabwe, ifirimu remutungamiriri weZimbabwe ari kuuya pamakore mashoma ari kuteera. Haungadi kusara kuona firimu rakadaro. saka uyai tisangane ku New York tinenge tiriko tukoka vanhu vese maZimbabweans else haisi nyaya yebato haisi nyaya yekuti MDC inyaya yedu vana veZimbabwe nekuti nyaya yekutaura uko inyaya yekubata-bata tose vana veZimbabwe vanhu vari kutambura kutambura ikoko ndokunenge kuchiratidzwa mufirimu imoro ihwa kwatiri kuitwa tese sarudzo ndokunenge kuchiratidzwa imomo saka inyaya yatinobata tose vana veZimbabwe.